Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեր հարցազրույցը գործարար Սիլվա Համբարձումյանի հետ։ Նա հայտնում է, որ խոշոր չափի կաշառք է տվել Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորներից Սամվել Մայրապետյանին։
Երկու միլիոն փոխանցել են։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել է կառավարության ծրագրի քննարկումը։
Էլ ինչ անի, տնտեսական հեղափոխություն ո՞նց անի քաղաքացին։
ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը արձագանքել է Սիրիայում Հայաստանի մարդասիրական առաքելությունը։ Վաշինգտոնը չի պաշտպանում այդ քայլը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, կանդրադառնանք միջազգային հրատապ իրադարձություններին, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա լուրերին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Պետդեպարտամենտը հայտարարել է, թե չի պաշտպանում Հայաստանի և Ռուսաստանի համագործակցությունը Սիրիայի մարդասիրական առաքելության շուրջ։ Արձագանքելով Սիրիայի 83 հոգանոց մասնագետների խումբ գործողելու Երևանի որոշմանը, Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նշել է. «Մեզ հասկանալի է Սիրիայի մարդասիրական իրավիճակին արձագանքելության ցանկությունը, և մենք կիսում ենք մերձավոր արևելքում կրոնական փոքրամասնությունների պաշտպանության շուրջ մտահոգությունները, սակայն չենք պաշտպանում Սիրիայի զինված ուժերի հետ ներգրավվածությունը, լինի քաղաքացիական անձանց օգնություն ցուցաբերելու նպատակ» Տակով թե ռազմական ուղղվածության։ Մենք նաև չենք պաշտպանում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունն այս առևելության նպատակով, ասված է Պետդեպարտամենտի հայտարարության մեջ։ Մանրամասները ծրագրում։ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորվի միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հայտարարել է նախագահ Ալիևը, պնդելով, թե Բաքուն երբեք չի համակերպվի իր տարածքների օկուպացիայի հետ։ Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին, թե Ստեփանակերտը պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, Ալիևն ասել է. «Հայկական կողմի այդ դիրքորոշումը աջակցություն չի ստացել ոչ Բաքվի, ոչ էլ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից»։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ վերստին հայտարարել է, թե Ղարաբաղը պետք է ներգրավի բանակցային գործընթացում, վստահեցնելով, որ տեսնում է դրա շատ կոնկրետ ձևեր և մեթոդներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սպառնալիք է ժողովրդավարության համար ողջ աշխարհում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն կենտրոնական եվրոպակատարած շրջայցի ընթացքում։ «Մենք չպետք է թույլ տանք, որ նախագահ Պուտինը ջրբաժան մտցնի դաշնակիցների և ՆԱՏՕ-ի միջև. Հունգարացիները ևս պետք է շատ լավ իմանան իրենց պատմությունից, որ բռնապետական Ռուսաստանը երբեք չի կարող աջակցել փոքր ժողովուրդների անկախության ու ինքնավարությանը»։ Այդ երկրի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Վաշինգտոնը մերձավոր արևելյան խոշոր խորհրդաժողով է նախաձեռնել Լեհաստանում, որի գլխավոր թեման Իրանն է։ Երկորյա քննարկումներին կմասնակցեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Լեհաստանի արտգործնախարարն ու շուրջ 60 երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ու Իսրայելի վարչապետը։ Վաշինգտոնի կոչին, սակայն, արևմտյան ոչ բոլոր երկրներն են արձագանքել Եվրամիության արտաքին հարցերով բարձրագույն հանձնակատարն ու Ռուսաստանի ներկայացուցիչը խորհրդաժողովին ներկա չեն։ Թեհրանն էլ հանդիպումը որակել է թշնամական քայլ և հակաիրանական կրկես։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի իշխող կուսակցությունը առաջարկում է 20 անգամ ավելացնել համացանցում կեղծ տեղեկություններ տարածելու և իշխանություններին վիրավորելու համար նախատեսված տուգանքի չափը։ Ի սկզբանե պատգամավորները նախատեսում էին օրինազանցներին տուգանել 3-ից 5000 ռուբլով, սակայն հիմա առաջարկում են այդ գումարը հասցնել 30-ից 100,000-ի։ Եդինայ Ռասիի պատգամավորներից մեկն ասել է, 1000 ռուբլի տուգանքը ոչ մի բան չի նշանակում քաղաքացու համար, մինչդեռ եթե նա 100,000-ով տուգանվի, մինչև կյանքի վերջ այդ մասին չի մոռանա։ Խոշոր տուգանքներից բացի առաջարկվում է նաև օրենքը կրկնակի խախտելու համար սահմանել 15-օրյա կալանք։ Պետդուման հունվարին առաջին ընթերցման պարտեն հավանություն է տվել այս նախագծին, որը փորձագետների խոսքով էլ ավելի կսահմանափակի խոսքի ազատությունը Ռուսաստանում։ Եվ վերջում մեկ լուր Հայաստանի նախագահական նստավարից, նախագահ Արմեն Սարգսյանն աշխատանքային այցով շաբաթավերջին կմեկնի Գերմանիա մասնակցելու Մյունխենի անվտանգության համաժողովին, որտեղ աշխարհի տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ քննարկում են միջազգային անվտանգությանն առնչվող հարցերն ու արդի մարտահրավերները։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն համաժողովի շրջանակներում Արմեն Սարգսյանը հանդիպումը ներկունենա այլ երկրների գործընկերների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այսքան ժամի լրահոսից լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նոր մեղադրանք է առաջադրվել խոշոր չափի կաշառք ստանալու համար։ Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը հարցաքանվել է եւ ցուցմունք է տվել, որ 2008 թվականին 2 միլիոն դոլար է փոխանցել Քոչարյանի մերձավորներից համարվող Սամվել Մայրապետյանին, որպեսզի չխանգարեն իր բիզնեսին։ Այս ցուցմունքի եւ Քոչարյանի նոր մեղադրանքի միջև ենթադրաբար կապ կա, համենայն դեպս նման կարծիքի են Քոչարյանի փաստաբանները։ Սիլվա Համբարձումյանը հարցազրույց է տվել մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանին, Նաիրան զրուցել է նաև Քոչարյանի փաստաբանների հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Գործարար Սիլվա Համբարձումյանն ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, 2008 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության շրջանում 2 միլիոն դոլարի բանկային փոխանցում է կատարել Սամվել Մայրապետյանին պատկանող Local Developers ընկերության հաշվի համարին, որպեսզի վերջինս միջնորդի երկրի ղեկավարությանը չխոչընդոտել իր բիզնեսը։ Պնդեց եւս 5 միլիոն դոլար էլ արձերն է տվել Քոչարյանի մտերիմներից համարվող գործարարին։ Համբարձումյանն ասաց, դեռ անցած հոկտեմբերին 2008-ի մարտի 1-ի գործի շրջանակներում է հարցակնվել քնչական ծառայությունում առերեսվելով 7 միլիոն դոլար կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեջ մեղադրվող Մայրապետյանի հետ։
Երբ ստուգելուց ինձ կանչել են մարտի 1-ով հարցաքննության, բարձրագույն ես էս գումարը ինչի համար եմ փոխանցել Մայրապետյան Սամվելին։ Ես կզմի չէի հիշում, դե անցել էր բավականին, հետո փաստաթղթերը նայելով հիշեցի, որ 2 միլիոն փոխանցել եմ։
Գործարար Համբարձումյանը պնդում է, իր փոխանցումը կապ չունի Մարտյան Արյունալի իրադարձությունների հետ եւ որ իր համար տարակուսելի է, թե ինչու է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանն իր անունը հնչեցրել։ Երեկ Օրբելյանն ազատությանն ասել էր, որ Քոչարյանին առաջադրված նոր առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքը վերաբերում է գործարար Սիլվա Համբարձումյանի նշած կաշառքին։ Միջդեռ Համբարձումյանը պնդում է, հարցաքննության ժամանակ Մայրապետյանի անունն է շեշտել, իր կողմից գումարտալը կոնկրետ Մայրապետյանի հետ է կապված, ոչ թե Քոչարյանի կամ այլ անձանց հետ։
Հոկտեմբերի 6-ին դա ես Մայրապետյան Սամվելն եմ ընդունելը, այո, որ տվել եմ փող, բայց ինչի համար, ինքը չի հիշում։ Այլևս ոչ մի խոսակցություն չի եղել, ես ոչ մեկի հետ այլևս չեմ առերեսվել։ Ես իմ շնորհակալություն ասնեմ ես գոհեմ, հետո ինքը ինչ արել, ես չգիտեմ։ Այդ ասեմ, ես ոչ Արմեն Գևորգյանի հետ եմ իմ կյանքում շփվել, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ ոչ էլ Սերժ Սարգսյանի։ Ես տվել եմ, որ ասել եմ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որտեղ Մայրապետյան Սամվելն է եղել իմ միջնորդը, ես անձամբ իրաց չեմ ճանաչել։
Ազատության հարցին արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի անունը տվել է որպես իրենից կաշառք պահանջող, Համբարձումյանը պատասխանեց.
Պահանջող չէ, ես անգամ շեշտել եմ, որ այս գումարները ես տվել եմ ինձ չխանգարելու համար իմ գործարքին, ես եմ տվել, իրանք ինձանից չեմ պահանջել, ինձ ուսմունքում դա հստակ կա։
Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը պնդում է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուսներին չի հանդիպել։ Տեղյակել չէ արդյոք այդ գումարը Մայրապետյանն ի վերջո փոխանցել է այն տարիներին երկրի բարձրագույն ղեկավարությանը՝ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ Արմեն Գևորգյանին։ Գումարը փոխանցելուց հետո Մայրապետյանին չի հանդիպել, բայց իր բիզնեսը դրանից հետո խոչընդոտներ չի ունեցել։
Ամբողջ հանրապետությունը չգիտի, որ եթե մի գործար կատարվում էր, պետք է պաշտպանված լիներ, կռիշ ունենալ, քանի որ ես կռիշ էլ չեմ ունեցել։ Ես ինքս կարողացել եմ աշխատել, ստեղծել, ամեն ինչ անել եւ չխանգարելու համար շնորհակալ եմ եղել։ Ես ասել եմ, շնորհակալ եմ եղել։
Հենց Սիլվա Համբարձումյանի հայտարարությունների հիման վրա է հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք առաջադրել Ռոբերտ Քոչարյանին առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու դրվագով։ Ազատության հետ զրույցում ասում է Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը. Ըստ փաստաբանի մեղադրանքում նշվում է, որ Քոչարյանը կաշառք է ստացել, չնայած ըստ գործարարի ինքը տեղյակ չէ գումարը Մայրապետյանը փոխանցել է Քոչարյանին, թե ոչ։
Խոսքը վերաբերում է գործարար Սիլվա Համբարձումյանի կողմից ենթադրյալ տարբեր պաշտոնատար անձանց կաշառք տալու դեպքին։ Մեղադրանքի բովանդակությունից ակնհայտ բխում է, որ հենց ուղված է եղել, ոչ թե անորոշ չէ, նշվում է, որ ուղված է եղել նաև մասամբ պարոն Քոչարյանին կաշառք տալու հարցում, իբրև եղել է այդ փոխանցումը եւ իբրև պարոն Քոչարյանը այդ գումարը ստացել է։ Բայց թե ինչ փաստական տվյալներով են դա հիմնավորում, քանի որ մեղադրանքի ինքնիսյուներ չեն ներկայացվում այս փուլում, մենք այս պահին չենք կարող տիրապետել, ու խիստ կասկածի տակ եմ դնում նաև, որ որևիցե փաստական տվյալ կարող է բովանդակային ինչ-որ այնպիսի տվյալ լինել, որ դա կարող է հիմնավորել նույն պատճառով, ինչ-որ չի եղել, չի կարող ապացուցվել։
Քոչարյանը չի ընդունում ինչպես այս, այնպես էլ Մարտյան Արյունալի իրադարձությունների գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքը։ Փաստաբանը Քոչարյանի մոտ է եղել մեղադրանքը ներկայացնելու պահին։
Պարոն Քոչարյանը նշել է, որ որևէ կոռուպցիոն գործարքի հետ, ոչ միայն կոնկրետ դեպքով, երբեք կյանքում մասնակցություն չի ունեցել, ըստ այդմ իրեն չի կարող մերսագրվել որպես որևէ այդպիսի արարք։
Ազատության հարցին կոնկրետ որքան գումար կաշառք ստանալու մեջ է մեղադրվում Քոչարյանը, փաստաբանը թիվ չնշեց, ասաց, որ իրենք դեռևս չունեն տեղեկություն, որ Համբարձումյանը Քոչարյանի դեմ ցուցմունք է տվել։ Ռոբերտ Քոչարյանը, հիշեցնեմ, հրաժարվում է որևէ քնչական գործողության մասնակցել, հայտարարելով, որ իրեն քաղաքական հետապնդման են ենթարկում։ Սահմանադրական կարգի տապալման նոժանդակելու փողերի լվացման և խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին փողվարչապետ Արմեն Գևորքյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը ազատությանը փոխանցեց, Գևորքյանը որևէ մեկից կաշառք չի ստացել։ Սամվել Մայրապետյանի փաստաբան Կարեն Բատիկյանն էլ իր հերթին ազատությանը փոխանցեց, Համբարձումյանը նախաքննական գաղտնիք է հրապարակում և ինքը չի մեկնաբանի նրա հայտարարությունը։ $7 million կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեջ մեղադրվող Մայրապետյանն այժմ բուժում է ստանում Գերմանիայում, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Նաիրա Բուլխադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը արձագանքել է Սիրիայում հումանիտար առաքելություն իրականացնելու Հայաստանի նախաձեռնությանը, օրերս Հայաստանից ծակրավորների և բժիշկների մեծ խումբ է մեկնել Սիրիա, նրանք հումանիտար առաքելություն իրականացնելու համար տեղակայվել են հայաշատ Հալեբ քաղաքում։ Պետ դեպարտամենտի արձագանքը ներկայացրել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը, մեկ նախադասությամբ ասած, Վաշինգտոնը չի պաշտպանում այդ նախաձեռնությունը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտն արձագանքել է Հայաստանից մասնագետների, բժիշկների, ականաձերծողների և նրանց անվտանգությունն ապահովող 83 հոկանոց խմբի գործուղմանը Սիրիա, ընդգծելով, որ չի պաշտպանում Սիրիայի զինված ուժերի հետ ներգրավվածությունը, ինչպես նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը այս առաքելության նպատակով։ Մեզ հասկանալի է Սիրիայի մարդասիրական իրավիճակին արձագանքելու այլ պետությունների ցանկությունը և մենք կիսում ենք մեր ձևոր արևելքում կրոնական փոքրամասնությունների պաշտպանության շուրջ մտահոգությունները, ասված է պետ դեպարտամենտի լրատվամիջոցների հարցումներին տրված պատասխանում, որը տրամադրել են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից։ Այնուհանդերձ մենք չենք պաշտպանում Սիրիայի զինված ուժերի հետ ներգրավվածությունը, լինի քաղաքացիական անձանց օգնություն ցուցաբերելու նպատակով, թե ռազմական ուղղվածության։ Մենք նաև չենք պաշտպանում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը այս առաքելության նպատակով։ Ռուսաստանը գործակցել է Ասադի ռեժիմի հետ կոտորածի ենթարկելով քաղաքացիական անձանց և պատճառ դառնալով մարդասիրական աղետի։ Ռուսաստանը շարունակում է գլոբալ հարտակում հանդես գալ Ասադի ռեժիմի և վերջինիս վայրագությունների պաշտպանության դիրքերից, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Այսօր ազգային ժողովում Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը անդրադարձավ Սիրիա ուղարկված խմբի հարցին, նշելով, որ անհանգստություններ կան իրավապայմանագրային հիմքերի հետ կապված, ապա մեջ բերեց պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի երեկվային հայտարարությունը, որ եթե անհրաժեշտ լիներ նաև ռազմական գործողություններին մասնակցել, դա ևս կարվեր օրենքին համապատասխան և քննարկումներից հետո, ընդ որում նաև արտախորհրդարանական ուժերի հետ։
Խնդրում եմ նշել, ինչ հնարավոր անհրաժեշտությունների առաջացման դեպքում կարող է մենք Սիրիայում ուրեմն ներգրավենք ռազմական գործողություններին և ընդհանրապես ինչ ռիսկեր են հաշվարկվել, ինչպես են հաշվարկվել, արդյոք մենք մեր ներկայությամբ չենք թիրախավորել հենց համայնքը, հայ համայնքը Սիրիայում և Հայաստանը առհասարակ, և երբ ենք ծրագրում դուրս գալ ենտեղից։
Ի պատասխան Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանը Սիրիայում ռազմական գործողությունների մասնակցելու ծրագրեր չունի։
Սիրիա մենք ուղարկել ենք հումանիտար առաքելություն և Սիրիա մենք ունենք հումանիտար առաքելություն, ինչ վերաբերում է պաշտպանության նախարարի պատասխանին, այդ պետք է պարզել, թե ինչ հարց է հնչել և ինչ հարցի համատեքստում է նա այդպիսի հայտարարություններ անել, մենք նման պլաններ չունենք։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանեց իր երեկվա հայտարարությունը։
Ես տեսնում եմ, որ կա որոշակի աշխարհակահաղական հակասություն բայց մեր աջակցությունը Սիրիայի ժողովրդին, որի մաս է կազմում հայկական համայնքը, կարծում եմ բարոյական առումով անխոցելի է եւ շարակման առիթ չի կարող հանդիսանալ որևիցե ձևով։
Պոնտոնյան, այսինքն բացառում եք որևէ ձևով ռազմական գործողությունների մեջ ներգրաված լինել, ներգրավելը թեկուզ նաև առաջիկա։
Ես իմիջիալոց 3 իմ հայտարարությունը ռազմական գործողությունների հետ կապված ամենևին չեն վերաբերվում Սիրիային, խոսքը գնում է ընդհանրապես, եթե որևիցե պայմաններ, հանգամանքներ լինեն, որ անհրաժեշտություն լինի աշխարհի ցանկացած կետում ռազմական գործողությունների ներգրավումը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, եւս դա կատարվելու է օրենքի տառով։
Նաիրան Ալբանդյան, Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ Նաիրան Ալբանդյանը մեկնաբանության համար դիմել է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը եւ այն ստանալու դեպքում մենք կներկայացնենք, եթե իհարկե ստանանք այս եթերի ընթացքում։ Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել է կառավարության ծրագրի քննարկումը, այսօր ավարտվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պատգամավորներ հարց-պատասխանի երկարատև փուլը։ Դա Երևանից էր սկսվել եւ երկար տևեց, որովհետեւ հարց տալու համար 53 պատգամավոր էր հերթագրվել։ Գերեկ Փաշինյանը անդրադարձել էր կառավարության ծրագրում որոշակյություն չլինելու պնդումներին, ստվերի դեմ պայքարին, ստվերի կրճատմանը, նախարարությունների քանակը կրճատելու որոշմանը, որը քննադատվում է որոշ ընդդիմադիրների կողմից, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առնչվող հարցերի եւ շատ ուրիշ հարցերի։ Հիմա լսենք, թե այսօր ինչ հարցեր են ուղել վարչապետին եւ ինչպես են պատասխանել։ Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, նախկինում Հայաստանում պատահական մարդիկ ներդրումներ չեն արել, պատասխանում էր Փաշինյանը Բարգավաճ Հայաստանից Սերգեյ Բագրատյանի հարցին, որը նաև առաջարկեց ներդրում անել գիտության մեջ պատվիրելով կոնկրետ ծրագրեր։
Այսօր Հայաստանի ամբողջ տնտեսությունը կամ աղբեր է, կամ աղբոր աղբեր է, կամ աղբոր աղբոր աղբեր է։ Այսօր ինչ ենք անում, ներդրումներ են խրախուսում, հարկային օրենսգիր։ Մենք չենք ասում, եղբայր մեր մոտ 36% է հարկը, բայց քանի որ դու մեր աղբերն ես եւ աղբոր աղբերն ես, դու կգաս, մենք քեզ կդասավորենք, էլի ամեն լավ կլինի։ Մենք ասում ենք բոլորի համար, անկախ նրանից աղբեր ես քուր թե օրոխոր տղա, բոլորի համար իջեցնում ենք, դասնում ենք համար 23%։ Մենք պարզեցնում ենք կարգավորումները, ասելու համար, որ պետք չի, որ դու գնաք աղբոր, 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 աղբոր հետ գնաք մեր աղբեր վարչապետի մոտ, ասեք, աղբեր դա եկել ենք, ինչ ենք անելու։ Օրենքում ոնց գրած է, ապահովում ենք կոռուպցիայի ձերծանրություն։ Մի հատ էլ ստեղծում ենք ներդրումային հիմնադրամ, որը բոլորի աղբերն է հավասարաբար։ Կգնաք այդ գրասենյակ, այնտեղ մի հատ աղբեր նստած կլինի, աղբերական սարքերը կլուծի բոլորի հետ հավասար։
Իմ քայլից Սոֆիա Հովսեփյանն ասաց, քաղաքացիները հետաքրքրվում են, կառավարությունը չի ցանկանում նախկին իշխանության օրոկապորինի հարստացման ճանապարհով ձեռք բերված ռեսուրսները պետականացնել, դարձնել պետական բաժնետ իրական ընկերություն, ստացած եկամուտներն էլ ծախսել բանակի վրա։
Պրոցեսը հիմա այսօր արդեն տեղի է ունենում եւ մենք բանակի կարիքների համար շատ դեպքերում մեխանիզմներ են գտնում, որ նախկինում կոռուպցիոն ճանապարհով ձեռք բերված գումարները վերադարձվեն եւ ծառայեցվեն այդ նպատակներին, որոշ դեպքերում դրանք կարող են արտահայտված չլինել մեր բյուջեի մուտքերում։
Կոռուպցիոներներին հայտնաբերելու այսօրվա տեմպերը, սակայն Փաշինյանին չեն բավարարում։
Կարծում եմ, որ մեր իրապահ մարմինները եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը այս թեմայով պետք է առավել ակտիվ աշխատի եւ առավել մեծ արդյունքներ ցույց տա։
Այս տարի գազիգինը չի բարձրանա, ընդհացող բանակցություններն էլ վերաբերում են Հայաստանի շահերի պաշտպանությանը։ Ազգային ժողովում պատասխանելով Լուսավոր Հայաստանից Արման Բաբաջանյանի հարցին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Տարեվերջին ռուսական գազը սահմանին թանկացավ 1000 խորանարդ մետրը, $150 դարձավ 165. Չնայած հայաստանցիների համար սակագինը մնաց նույնը, բայց կառավարությունից հայտարարեցին, ռուսական կողմի հետ սակագնի շուրջ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։
Եթե արդյունքում այս բանակցությունների չգտնվեն այդ ծախսերի կրճատման հնարավոր ուղիները, կստացվի, որ արդեն փաստորեն ներքին պարտք է կուտակվում, արդյոք մենք ունենք մոտավորապես պատկերացում, թե ինչպես ենք այդ պարտքը մարելու, ինչ գույքով կամ խնդրեմ։
Մենք ասել ենք, որ 2019 թվականին չի բարձրանա գազի գինը և բանակցությունները վերաբերվում է մեր շահերի պաշտպանությանը։ Ինչ վերաբերվում է ներքին պարտքի կուտակմանը, դուք արդեն եզրակացություններ եք արել, ձեր խոսքի մեջ ակնարկ կար նույնիսկ այն հայ-ռուս գազարդի հայտնի պայմանագրի սխեմաներին և այլն, այդպիսի բան չկա և չի լինելու։ Համենայն դեպս, այս պահին մենք 2019 թվականի հետ կապված որևէ այդպիսի սխեմա չի աշխատում և մենք ընդհակառակը խնդիր ենք դնում Գազպրոմ Արմենիա ընկերության և այդ համակարգի օպտիմալացման և արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։
Մի քանի թիվ Փաշինյանն ասաց, հեղափոխությունից հետո 30,000 աշխատատեղ Տվերից տեղափոխվել է օրինական դաշտ։ Հույսուն են, որ հարկային օրենսգրքի փոփոխություններով համատարած 23% եկամտահարկի կիրառումից հետո էլ գործընթացը կշարունակվի։ Վարչապետի խոսքով այս պահին կառավարության կողմից գերակա համարված ոլորտներում ավելի քան 440 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագրեր են իրականացվում։ Ընդդիմությունն այս օրերին բողոքում է, կառավարության հնգամյա ծրագրում թվերն են քիչ, կա որոշակյության պակաս։ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Արկադի Խաչատրյանը հարցրեց, ինչու չափելի ցուցանիշներ չեն ներառել ծրագրում։
Հիմա ասենք, եթե ասել ենք աղքատությունը, ծայրահեղ աղքատություն պետքա չլինի, և ասենք մեր գործունեության արդյունքում պարզվի, որ 0.5% ծայրահեղ աղքատություն դեռ այնուամենայնիվ մնացել է։ Ասելու եք, վատա, շատ վատա, որ 95%-ով ծայրահեղ աղքատությունը կրճատվել է, և մենք դա խիստ բացասական ենք գնա։ Դուք անդադար այդ հարցն եք տալիս, ինձ էլ հետաքրքիր է, դուք ինչ եք ասելու։ Անկեղծ ասած, ձեր խմբակցությունից որոշ հարցերը և ելույթներ լսես, այն արջի բանի առյուծի անեկդոտն եմ նշում, ասում եմ, որ անապատում առյուծը հետևից ընկած է, ինչ կանես, ասում եմ, բան կանեմ, ծառը կբարձանամ, հետո ասում եմ, չէ, ծառ չկա, չգիտեմ, ասում եմ, կմտնեմ, սարը կբարձանամ, ասում եմ, չէ, սար չկա, ասում եմ, ես չհասկացա, դուք իմ կողմից ես, թե առյուծի։ Հիմա ձեր ուզածը ինչա, որ այդ փոփոխությունը լինի, թե որ այդ փոփոխությունը չլինի։ Անդադ իմ տրամաբանությունը ձեր հարցերի կոնտեքստը այնպեսին եմ զգում, որ դուք ոչ թե վախում եք նրանից, որ ծրագիրը կիրականանա, չի իրականանա, այլ վախում եք նրանից, որ ծրագիրը կիրականանա, եթե նրանից եք վախում, ճիշտ եք անում։
Իդեպ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց, կառավարությունը պատրաստ է քննարկել խմբակցությունների գրավոր առաջարկներ։ Մեծությամբ երկրորդ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն էր երեկ հայտարարել, եթե կառավարության ծրագիրը չփոխվի, կողմ քվեարկել չեն կարող, այն տնտեսական հեղափոխության ծրագիր չէ։
Կառավարությունը պատրաստակամ է քննարկել բոլոր ֆրակցիաների բոլոր գրավոր առաջարկները և խնդրանք կա այդ առաջարկները ձևակերպել և հանձնել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատգամավորներ Փաշինյան հարց պատասխանից հետո խմբակցությունները ներկայացրել են իրենց տեսակետները, հիշեցնեմ, խորհրդարանում 3 խմբակցություն կա՝ Իմ քայլը, Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը։ Ընդհանրապես խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններից հետո շատ մեկնաբանություններ կային, որ ազգային ժողովում լիարժեք ընդդիմություն չի լինի, քանի որ Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը թափշա հեղափոխության ժամանակ պաշտպանել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց ահա, այս երկու կուսակցությունների պատգամավորները այսօր բավականին խստորեն քննադատել են Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը և անձամբ նրա պատասխանները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը հորդորում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մուննաթ չգալ և հեգնանքով չարձագանքել իրենց հարցադրումներին զգուշացնելով, այն կառավարությունը, որը չի լսում ընդդիմության ձայնը, դատապարտված է ձախողման։ Մասնարապես ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը շեշտեց. ընդդիմությունը մեղավոր չէ, որ Փաշինյանի կառավարությունը վատ ծրագիր է ներկայացրել, հիշեցնելով վարչապետին, նա ևս ընդդիմադիր պատգամավոր չէ, այլ իշխող ուժի ղեկավարը։
Խնդրում եմ նաև ձեզ մուննաթ չգալ ընդդիմության վրա, որովհետև դուք, պարոն վարչապետ, նախկին ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանը չեք, իսկ այստեղ ընդդիմությունը նախկին կոռումպացված իշխանությունը չի ձեզ համար։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն էլ խոսքն ուղելով Փաշինյանին շեշտեց. Երբ ասում են երկրում վիճակը վատ է, պետք չէ հասկանալ, որ դրա մեղավորը ինքն է։ Ընդհանրապես հարցնում են, ինչ քայլեր է ձեռնարկելու այդ վիճակը շտկելու համար։ Գևորգ Պետրոսյանը նաև հորդորեց Նիկոլ Փաշինյանին հեգնանքով իրենց հարցերին չարձագանքել։ Անդրադառնալով վարչապետի այն դիտարկմանը, թե քաղաքացին պետք է տնտեսական հեղափոխություն անի, ընդդիմադիր պատգամավորը հարցրեց, թե ինչպես է վարչապետը դա պատկերացնում, եւ այդ դեպքում կառավարությունը ինչ պետք է անի։
11 քաղաքացին թող հեղափոխություն անի, ոչ թե մենք։ Քաղաքացին արդեն ինչպես դուք էլ փաստեցիք, հավաստեցիք, իր հեղափոխությունը արել է։ Էլ ինչ անի, տնտեսական հեղափոխություն ո՞նց անի քաղաքացին։ Սոված մարդը ո՞նց անի տնտեսական հեղափոխություն։ Ասում եք, մարդը նախ եւ առաջ իր գլխում պետք է հաղթարի սովը եւ աղքատությունը։ Հիմա պայմանականորեն խնդրում եմ չանձնավորեք, համարեմ ես եմ ձեր տեղը կամ դուք եք ստեղ, բայց եթե ձեր քույրը կամ ձեր եղբայրը գա ասի ես աղքատեմ, դուք այդպեսի պատասխան կտաք, ասեք գնացեք գլխում հաղթարեք աղքատությունը, հետո իրականում տեսնենք ինչ կլինի։
ԲՀԿ-ական պատգամավորը նկատեց, Փաշինյանն այս երկու օրերին խորհրդարանում ավելի շատ բան ասաց, քան գրված է կառավարության ծրագրում։ Իսկ եթե վարչապետը մտածում է, որ ծրագիրը շատ լակոնիկ պետք է լինի, ապա Գևորգ Պետրոսյանն առաջարկեց մեկ նախադասությամբ եզրափակել կառավարության ծրագիրը։
Եկ գրեիք, բուխով ապրեք, վերջը լավանելու դուք պրոբլեմ չունեք։ Ոչ մի ուրիշ բան չգրեիք, հարգելի պարոն Փաշինյան։ Ձախողում են կառավարությունները, այն իշխանությունները, ում համար ընդդիմության ձայնը լսելի չի։ Իշխանության կործանման ամենակարճ ճանապարհը դա է։ Եվ դատելով ձեր երեկվա եւ այսօրվա պատասխաններից, ես մի քիչ ոնց որ սկսում եմ անմեղության կանխավարկածը հաշվի առնելով, բայց մի քիչ թերահավատ լինել։ Մի բան գոնե հաշվի առնելու եք ընդդիմության ասածից, թե ոչ։ Որ մենք ենք մեզ զգանք իրացված այստեղ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից ընդդիմադիր պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանն էլ իր ելույթում շեշտեց. կառավարության ծրագրից տպավորություն են ստանում, որ ամեն ինչ արվել է պատասխանատվությունից խուսափելու եւ ձախողումները ժողովրդի վրա գցելու համար։ Ավելին, Գորգիսյանը համեմատություն անցկացրեց նախորդ իշխանության եւ Փաշինյանի կառավարության միջեւ, ասելով, որ նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրին մոտ փաստաթուղթ են ներկայացրել։ Գորգիսյանը հիշեցրեց, այդ ծրագիրը Փաշինյանն անվանել էր կենաց։
Հնչեցված հարցերին մտահոգություններին տալիս եք նույնքան խուսանավող, երբեմն նաև հեգնանքով, արհամարանքով ու մունաթով համեմված պատասխաններ։ Խոսում եք սուպերվարչապետական համակարգի վերացման մասին, հիմա ասում եք, այո, պետք է վերացնել, բայց հետո։ Ուսերան զուգահեռ ԱԱՑ-ն ոստիկանությունը վարչապետին ենթակա մարմիններ, ՊԿ կառավարության ենթակա մարմիններ, դա մեզ քիչ էր։ Հիմա էլ Սփյուռքի նախարարությունը լուծարվում է, փոխարենը ստեղծում է վարչապետին առընթեր։ Կառավարության ծրագրից ու ելույթներից տպավորություն է ստեղծվում, թե ամեն ինչ արվել է պատասխանատվությունից խուսափելու համար եւ հետագա ձախողումները ժողովրդի վրա գցելու համար։ Հանրապետականներն էլ էին այդպես անում։ Ասում էին, առավելագույնը անում ենք, բայց այս ժողովուրդն է մեղավոր, որ լավ չի ապրում։ Գաղջ մտնոլորտ է ստեղծում։ Մեր հարցերին ձեզ տված պատասխաններից տպավորություն է, որ ինչպես ելույթների դեպքում ասացիք, մեկ-մեկ Սերժ Սարգսյանի համար գրած ելույթներ են վերում, այդ նույն մարդն է ձեզ տեղեկացնում երկրում իրավիճակի մասին, ու ամեն օր նույն բանն է ասում, երկրում ամեն ինչ հոյակապ է, մարդիկ երջանիկ են, միայն այս կեղտոտ ընդդիմությունը կռում է, որ մի վատ բան լինի երկրում։ Անդադ նշում եք, որ ժողովրդի կողմից մեծ վստահություն եք ստացել, 70%-ից ավել ձայն է հավաքվել։ Ուղղակի մի փոքր հիշեցում, հա, 91 թվականի նախագահական ընտրություններին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 83% ձայներ հավաքել։ Հետո չհիշացնեմ ժողովրդի հիասթափությունը, չհիշացնեմ, որ խոստացված ժողովրդավարությունը այդպես էլ մենք չտեսանք։ Խնդրում եմ, չկրկնեք նախորդների սխալները։ Մեր երկիրը ու ժողովուրդը դրա միջով կրկին չի կարող անցնել։ Ու մի խնդրանք էլ, պարոն Փաշինյան, դուք պետք է, որ բոլորիս լավ գիտակցեք, որ փոքրամասնության ձայնը անտեսելը ու արհամարելը հղի է լինում հետևանքներով։
Հավելենք, որ վաղը խորհրդարանում կշարունակվեն կառավարության ծրագրի շուրջ քննարկումները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտախորհրդարանական ուժերից կառավարության ծրագրին անդրադարձել էր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ՀՅԴ Գերագույն Մարմինը հայտարարություն էր տարածել քննադատելով ծրագիրը, մասնավորապես նշելով, որ կառավարության ծրագիրը չի անդրադառնում քաղաքական համակարգի բարեփոխումներին, մամուլի խոսքի ազատությանը, ընտրական համակարգին, սուպեր վարչապետության վերացմանը, բավարար անդրադարձ չի կատարվել ազգային անվտանգության ապահովմանը, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական անվտանգության երաշխավորման մեխանիզմներին։ ՀԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմինը նշել էր, որ վերնշված ամփոփ գնահատականների մանրամասները եւ հիմնավորումները կներկայացնեն առանձին հարցազրույցներով եւ հրապարակումներով, եւ ահա այսօր նրանք մամուլի ասուլիս էին հրավիրել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ներկայացված ծրագրով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ոչ թե նպատակ ունի իրականացնել տնտեսական հեղափոխություն, այլ ընդամենը բլեֆ է անում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ՀՅԴ-ի Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։
Ես կարճ ասեմ, այն որ կառավարությունը հայտարարում է, որ սկսում են տնտեսական հեղափոխությունը, մեր տպավորությամբ դա բլեֆ է, որովհետև կառավարության գործունեության ծրագիրը տնտեսական հեղափոխության ծրագիր չի։ Որտեվ 5%-անոց տնտեսական աճով չես կարող ունենալ տնտեսական հեղափոխություն։ Իսկ կառավարության գործունեության ծրագրով հիմնարար սկզբունքային համակարգային բարեփոխումներ նախատեսված չեն։
Երեք ազգային ժողովում մեկնարկեց կառավարության ծրագրի քննարկումը, ըստ որի առաջիկա 5 տարիներին կառավարության գործնեությունը միտված է լինելու Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական, ինչպես նաև բնապահպանական բարձր չափանիշներին համապատասխանող արտահանմանը միտված մրցունակ և ներառական տնտեսություն կառուցելուն, ու այդ նպատակով գալիք հնգամյակում գործադիրը ծրագրում է տարեկան ապահովել առնվազն 5% տնտեսական աճ։ Ներկայացնելով ծրագիրը, Նիկոլ Փաշինյանը երեք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց Հայաստանում համաժողովրդական տնտեսական հեղափոխության մեկնարկի մասին։ Ըստ բարձրաստիճան դաշնակցականի, կառավարության ծրագիրը բխում է նեոլիբերալ գաղափարախոսությունից և ունի կրավորական սոցիալ-տնտեսական քաղաքականություն։
Հակասելով սահմանադրությամբ ամրագրված սոցիալական շուկայական տնտեսակարգին, չի կարող Հայաստանում անհրաժեշտ տնտեսական զարգացում և սոցիալական արդարություն ապահովել։ Ազգային արդյունքի բաշխման և սոցիալական արդարության հիմնահարցերի անտեսումը մեծացնելու է հասարակության բևեռացումը, խորացնելու է հարուստների և աղքատների միջև գոյություն ունեցող անդունդը, վտանգելով հասարակության համերաշխությունը։
Ասուլիսի մյուս բանախոս էկոնոմիկայի նախկին նախարար դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը բոլոր մակարդակներում խնդիր ունի օրենքի, սահմանադրականության և իրավունքի հետ։
Սահմանադրության 150-րդ հոդվածի և կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն վարչապետը պարտավոր է 5 օրվա ժամկետում իր նշանակումից անմիջապես հետո ներկայացնել կառավարության անդամների թեկնածուների առաջարկությունը հանրապետության նախագահին։ Որևէ օրենքի նորմ չի սահմանում բացառություն, որ դուք կարող եք մի մասին ներկայացնել։ Հետևաբար սա փաստում է այն մասին, որ մենք այսօր ունենք ըստ էության թերի սահմանադրական իմաստով կառավարություն։
Իդեպ Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ կառավարության ծրագրի խորը վերլուծության արդյունքում դաշնակցությունում եզրակացրել են, որ այնտեղ առկա է հայ ժողովրդի կողմից մերժված առանց Արցախի խնդրի լուծման չի լինելու տնտեսական առաջընթաց բանաձևը։ Մինասյանին նշեցրեցինք, որ դաշնակցությունը իշխանության մասը եղել Ռոբերտ Քոչարյանի և Սեր Սարգսյանի նախագահությունների օրոք, և ըստ վիճակագրական կոմիտեի այդ ընթացքում 1998-ից 2018 թվականներին Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը նվազել է ավելի քան 265,000-ով։ Հարց է առաջանում. արդյոք այդ ժամանակ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությամբ մտահոգվելու պատճառ չկար։ Մինասյանին ասացինք, որ այս առումով քննադատում են դաշնակցությանը։
Եթե այդպիսի ասողներ կան, այդ մարդիկ կամ ներողություն եմ խնդրում բարձրամար կարճատես են, կամ երկրորդը պարզապես հակադաշնակցական դրսևորումներ են, որոնք որ բացարձակ չեն ուզում տեսնել, թե դաշնակցությունը ինչ է անում, պարզապես միայն պետք է քննադատեն, հարցակվեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում շարունակվել է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Նարեկ Սարգսյանի դատավարությունը։ Նախկին նախագահի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի երկու որդիները քրեական հետապնդման տակ են։ Նարեկ Սարգսյանը կեղծ անձնագրով ձերբակալված է Պրահայում, Չեխիայի իրավապահները քննում են նրան Հայաստանին արտահանձնելու հարցը, իսկ Հայկ Սարգսյանը Երևանում է, նա կասկածվում է ավելի քան 10 տարի առաջ սպանության փորձ կատարելու մեջ։ Դատական այսօրվա նիստից հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Հայկ Սարգսյանի գործով այսօր ցուցմունք տվեց առանցքային տուժող Դավիթ Սիմոնյանը, ով առավել հայտնի է կենտրոնիկի աշմական ունով։ Հայկ Սարգսյանը մեղադրվում է 11 տարի առաջ տեղի ունեցած հանցագործության Դավիթ Սիմոնյանի սպանության փորձի, ինչպես նաև ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու համար։ Այսօր Դավիթ Սիմոնյանը պատմեց, որ 2007 թվականի ապրիլի 1-ին եղել է Հայկ Սարգսյանին պատկանող բնակարանի նկուղային հարկում, ախրանայի սենյակում, որտեղ եղել են ինքը, մեղադրյալ Հայկ Սարգսյանը և իրենց ընկերներից Արթուր Սիմոնյանը։ Տուժող Դավիթ Սիմոնյանը պատմեց մեջբերեմ, Արթուրի հետ կենցաղային հարցերի շուրջ վեճ առաջացավ, Հայկը զարթնեց, ասաց խելոք կմնա կկրակեմ և նստած դիրքից կրակեց ինձ վրա։ Հետո Հայկի եղբայրը Նարեկ Սարգսյանը լսելով կրակոցի ձայնը իջավ նկուղ և Արթուրի մեքենայով ինձ տարան Պրոշյանի վրա գտնվող 3-րդ հիվանդանոց, որտեղ էլ վիրահատեցին, հանեցին աչիերի կամս, լյարդս վիրահատեցին։ Դրանից հետո մի քանի օր անգիտակից եմ եղել։ Որոշ ժամանակ անց կազդուրվելուց հետո ասացին, որ ասեմ իբր կրակել է Արթուր Ղևոնդյանը, պատմեց տուժողը։ Հարցին, թե ինչ նպատակով էր Դավիթ Սիմոնյանը գնացել նկուղային հարկ, Սիմոնյանը պատասխանեց՝ իր հիշելով ընտրությունների համար, իսկ թե ինչ կապ ունեին ընտրությունները, Սիմոնյանը արձագանքեց. Ես այդ բակային տարածքներում ընտրություններն էի ապահովում, Հայկ Սարգսյանը կապ ուներ ընտրությունների հետ։ Մեղադրող դատախազ Աբգար Առաքելյանի հարցին այս դեպքի կապակցությամբ քննիչի մոտ 2007 թվականին հարցաքննվել եք, թե ոչ, Սիմոնյանը դրական պատասխան տվեց եւ ասաց, որ այդ ժամանակ ասել է, թե կրակել է Արթուր Ղևոնդյանը։ Հարցին, թե ինչու են նման բան ասել, Սիմոնյանը պատասխանեց, որ Հայկ Սարգսյանն է իրեն սպառնացել։
Իմ հիշելով մենակ Հայկներ ասեց, որ չես ապրի, եթե չասես, որ Արթուր Ղևոնդյանն է կրակել, ու պատմությունը պատմեց, ես էլ այդ նույն ձև ասեցի քնչականը։
Դավիթ Սիմոնյանը Հայկ Սարգսյանի դեմ հաղորդում է ներկայացրել դեպքից 11 տարի անց, Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Մեղադրողի հարցին, թե ինչու է այսքան տարի հետո այդ մասին խոսում, Սիմոնյանը պատասխանեց.
Ասացի, լավ կլինի, որովհետև ասեցին կուղարկեն երիկամուտ փոխպատվաստման, որտեղ շատ այլ հարցեր եղավ, հետո այդ ամեն ինչ չկատարվավ, դրա համար ցուցմունք տվեց։
Հայկ Սարգսյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանի դիտարկմանը, թե չհարցրիր, ինչու է կրակել, արձագանքեց։
Հարցրեցի, պատասխանեցի։ Խելոք չպայեցիր, կրակեց։ Ինչ պետք է ասեի, ոչ մի բան չէի կարող ասել։
Ինչու՞։
Պարզ չի բոլորին ինչ են։
Ինչ պարզ։
Չէի կարող ասել այդ ժամանակ։
Ազատության հարցին, թե արդյոք նման խոստումներ է տվել Դավիթ Սիմոնյանին և ինչպես կմեկնաբանի Սիմոնյանի ցուցմունքը, Հայկ Սարգսյանը պատասխանեց.
Համարում եք, որ ստում է։
Այս գործով տուժող Դավիթ Սիմոնյանն անցնում է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեկ այլ գործով։ Հայկ Սարգսյանի դեմ հաղորդում տալու ժամանակ թմրանյութերի գործով նա կալանավորված է եղել և պահվել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, իսկ ցուցմունքից հետո տեղափոխվել Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ նրա խափանման միջոցը փոխվել է և նա ազատ է արձակվել։ Հայկ Սարգսյանի փաստաբանը նկատում է, իսկ ինչպես է ստացվում, որ Հայկ Սարգսյանի դեմ ցուցմունք տալու 2 օր անց ազատ է արձակվում։
Մեղադրանքին չէր պետք սպանության փորձը, որովհետև միակ հանցագործությունն էր իր ծանրությամբ, որ վաղեմության ժամկետը չէր լրացել։ Այսինքն, եթե անզգուշ լիներ, եթե նույնիսկ դիտավորությամբ ծանր մարմնական լիներ, այս դեպքում վաղեմության ժամկետները անցած են։ Հիմա արդյոք դուժողն է որոշել, որ պետք է այդ բարերը ավելացնի, որպեսզի որակումը տրվի սպանության փորձ, թե նրան ուղղորդել են, այս հարցերի պատասխանները դեռևս պետք է ստանան։
Հիշեցնենք, որ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը սեպտեմբերի 10-ին որոշել էր 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակել Հայկ Սարգսյանին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալավերդի պղնձադուլարանի աշխատողները այսօր փակել են Երևան-Թբիլիսի երկաթգիծը, որն անցնում է իրենց քաղաքով, պահանջում են հստակ պատասխաններ գործարանի ապագայի մասին։ Մի քանի ամիս է գործարանը փակ է, այն գրավադրված է ՎՏԲ բանկում և կարող է անցնել բանկին, ինչպես ասենք, թեղուտի հանքավայրը։ Այս գործարանի հիմնական խնդիրը Այնուամենայնիվ թունավոր արտանետումներն են։ Դրանց ծավալները 7 անգամ գերազանցում են թույլատրելի սահմանները։ Էկոլոգիական նորմերը պահպանելու համար պետք է գումարներ ծախսել, տեխնիկան արդյականացնել, նոր ֆիլտրներ գնել, տեղադրել, որը չի արվել եւ չի արվում, եւ ահա այստեղից սկսվում են հիմնական խնդիրները, որոնք լիքը ուրիշ խնդիրներ են առաջացնում, տուգանքներ, վարկեր, մարդկանց աշխատանքը կորցնելու վտանգներ։ Ալավերդից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ալավերդու պղնձադուլարանի 100-ից ավելի աշխատակիցներ փակել են միջպետական երկաթուղին, պատասխան են պահանջում արդեն 4 ամիս պարապորթի մատնված գործարանի ճակատագրի վերաբերյալ։ Մարտի 1-ից գործազուրկ դառնալու վտանգի տակ կանգնած աշխատակիցները նշում են, որ անորոշ վիճակում են եւ որևէ լուր չունեն գործարանի սեփականատիրոջ, ՎՏԲ բանկի եւ կառավարության միջև 4 ամիս տեղի ունեցող բանակցությունների մասին։
Գալիս են փակ քննարկումներ են անում, բաց քննարկումներ են անում, պաշտոնական պատասխան էս քաղաքը չի ստանում։ Մենք չենք տենում, այս 4 ամիսը որևէ բան չենք զգում, որ ինչ որ մեկը այս հարցով զբաղվում է։ Քանի որ տարբեր տեսակետներ, տարբեր պատասխաններ ենք ստանում, ոչ պաշտոնական։ Մի կողմը ասում է, ես պատրաստ եմ աշխատելու, խոչընդոտներ կային, մի կողմն է ասում, ես ասում եմ, աշխատի ինքը չի աշխատացնում։
Գործարանը գրավադրված է ՎՏԲ բանկում Վալեքս ընկերության խոշոր պարտքի դիմաց, ավելի քան 500 աշխատակիցները վճարվում են աշխատավարձի 2/3 չափով։ Եթե երակող բանակցություններն արդյունք չտան եւ գործարանն անցնի ՎՏԲ բանկին, ինչն ամիսներ առաջ տեղի ունեցավ Թեղուտի հանքավայրի հետ, ապա մարտի 1-ից շուրջ 500 աշխատակիցներ գործազուրկ կդառնան։
Մենք մեր աշխատանքն ենք ուզում պահանջենք, որ մենք աշխատենք այսքանովս ու Ալավերդին շարունակի ապրել։
Այսօր հարցի մասին Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Այվազյանը ազգային ժողովում հարց ուղեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի պատասխանը միջդեռ չգոհացրեց բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։
ՎՏԲ բանկը Թեղուտի հանքավայրին եւ Վալեքս գրուպ ընկերության տվել է 380 միլիոն, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք թվի վրա, 380 միլիոն դոլարի վարկ։ Եվ ըստ ամենայնի այդ վարկը տրվել է ոչ առանց քաղաքական միջամտության։ Եվ հիմա եկել է ժամանակ, երբ որ Թեղուտի հանքավայրը, Վալեքս գրուպ ընկերությունը, այդ վարկը չի կարողացել սպասարկել։ Այսինքն 380 միլիոն դոլար վերցրել են եւ չեն կարողացել սպասարկել այդ վարկը, որից հետո այդ ընկերությունը սնանկացել է կամ սնանկացման ճանապարհին։ Եվ այնտեղ կան շատ խուճուճ եւ խառնված գրավների, պարտավորությունների համակարգ։ Եվ հիմա խնդիրը կանանում է նրանում, որ էլի Վալեքսի եւ ՎՏԲ-ի միջև բանավեճը նոր հարթություն է տեղափոխվել, եւ այդ բանավեճը մենք էլ պետք է օգնենք, որ հնարավորինս արագ կարգավորվի։
Ժողովրդինս անորոշությունից հանելու պատասխաններ պետք է, բայց վաբշա անորոշության մեջ կողեցնել է։ Վարչապետի պատասխանը հավասար էր, որ սպասեն, այն ժամ կդ սպասեն, այն ժամ կդ փող վարկերը սառեցնեն, սպասեն, նաթ ապրելու միջոց առաջարկեն, սպասեն։ Ինչին սպասեն։ Ժողովրդինս անորոշությունից հանելու պատասխաններ պետք է, բայց վաբշա անորոշության մեջ կողեցնել է։ Վարչապետի պատասխանը հավասար էր, որ սպասեն, այն ժամ կդ սպասեն, այն ժամ կդ փող վարկերը սառեցնեն, սպասեն։ Նաթ ապրելու միջոց առաջարկեն, սպասեն։ Ինչին սպասեն։
Գործարանի աշխատակիցներին հանդիպեցին նաև Լոռու մարզպետն ու ոստիկանության մարզային վարչության պետը։ Մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը տեղեկացրեց, որ Երևանից գործարանի սեփականատեր Վալեքս ընկերությունը բանակցությունների ցեղանին նոր առաջարկ է դրել, առանց մանրամասնելու թե ինչ բովանդակությամբ։ Մարզի ղեկավարն ակնարկեց, որ բողոքի ծայրահեղ քայլերը կարող են ուղղորդված լինել գործարանի տնօրինության կողմից, սա ճնշում է կառավարության վրա ընկերության պահանջները բավարարելու նպատակով, նշեց մարզպետը։
Եթե մի կողմը անընդհատ գնում է զիջումների, մյուս կողմը չի գնում, դա բանակցություն չի, դա շանտաժ է կոչվում։ Հետևաբար նման ձևով հարցը չի լուծվում եւ չի լուծվելու։ Մի քանի կողմեր կան այստեղ, ձեզ մի փոքր մոլորացնում են, դու կառավարության հետ խնդիր չունեք։ Ձեր խնդիրը կառավարությունը չի եւ խնդրը կառավարությունում չի։
Ինչ դուք մտածում եք, մենք ուղղորդվում ենք։
Չգիտեմ, դուք կարող եք չգիտեք, որ ուղղորդվում եք, բայց առաջարկը արվում կառավարությանը կոնկրետ։ Հետո երկաթգիծ է փակվում։ Դա մեկը մյուսի հետ կապ ունի եւ դա ճնշում է կառավարության վրա։
Երկաթուղին բացելու մարզի ղեկավարի հորդորներն արդյունք չտվեցին, ակցիայի մասնակիցները վրան են տեղադրել եւ ասում են, թե գիշերելու են երկաթգծի վրա, քանի դեռ կոնկրետ պատասխան չեն ստացել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Տարածքային կառավարման նախարարը այսօր Գյումրի էր մեկնել, այսի նպատակը Շիրակի նոր մարզպետին ներկայացնելն էր, նախկին մարզպետը պատգամավոր է դարձել և հիմա նոր մարզպետ է նշանակվել։ Ընդհանրապես Հայաստանում մարզպետների պաշտոնները ստեղծվելուց հետո սա Շիրակի մարզի արդեն 10-րդ մարզպետն է։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր ներկայացնելով նորանշանակ մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանին ընդգծեց. առաջիկա տարիներին բավականին անելիք ունեն Շիրակի մարզում։
Մարզը մեր երկրի կարևոր հանգույցներից մեկն է։ Ես վստահ եմ, որ առաջիկա տարիների ընթացքում մեր համատեղ տեխնաճան աշխատանքի արդյունքում այն դառնալու է նաև կարևոր տնտեսական կենտրոններից մեկը, այդ պոտենցիալը Շիրակի մարզը ունի, թե մարդկային հնարավորություններով և թե իր աշխարհագրական դիրքով։
Առաջիկայում նախատեսվում է կրճատել մարզպետարանների աշխատակազմի գրեթե 30%-ը, թե որ մարզպետարանում որ հաստիկները կկրճատվեն, այս պահին խորհրդատվական ընկերությունները ուսումնասիրություններ են անցկացնում։ Նախարարն ընդգծեց, յուրաքանչյուր մարզպետարանում կրճատումները տարբեր մոտեցումներով կիրականացվեն։
Արդեն առանձնացրել են օղակներ, թե որ մարզում որ օղակն է ավելի ուռճացված, այսինքն կարող է ստացվի այնպես, որ Գեղարքունիքի մարզում կրճատվի իրավաբանական վարչությունը, ասենք Շիրակի մարզում դին վարչությունը, այս օրինակներ են բերում ուղղակի, այսինքն այս փուլում ես կոնկրետ չեմ կարող ասել, թե Շիրակի մարզում որ վարչությանը կամ բաժիններին սրանք կվերաբերեն։
Շիրակի մարզպետն ուներ 3 տեղակալ, այս պահին 1 տեղակալ կա։ Նախարարն ասաց, որ հաստիկների կրճատման արդյունքում անցում են կատարելու փոխմարզպետների 1 հաստիկի։
Մենք բոլոր տեղերում արդեն իսկ անցում ենք կատարել մեկական փոխմարզպետերի, 2 մարզումա դեռևս 2 փոխմարզպետ, այնուամենայնիվ կփորձենք հասկանալ, վարչություն առաջացնում է աշխատել 1 փոխմարզպետով, թե ոչ։ Կարծում եմ չի առաջացնում։
Մարզպետների լիազորությունների հարցը ևս ընդգրկված է նոր կառավարության ծրագրում։ Առաջիկայում շրջանառության մեջ կդրվի թիմ մասին օրենքը, որտեղ անդրադարձ կա նաև մարզպետների լիազորություններին։ Գործադիրը համայնքների խոշորացմանը զուգահեռ նախատեսում է համայնքներում համամասնական ընտրական համակարգի ներդրում, որ հատկապես գյուղական համայնքներում խնամի բարեկամ կլանային համակարգը չգործի։
Նախկինում ինչ է եղել, փոքր համայնքի գյուղապետը վախենում է հարկը ուզի, վախենում է հարկը հավաքի, որ հետո ընտրության խնդիր լուծի, այսինքն եթե մի փոքր պահանջեց, վաղը իրան չեն ընտրի, մյուսին կընտրեն, իսկ ազգակցական կապերը և կլանային մտածողությունը գիտենք, որ մեզանում դեռևս կա ու մեր գյուղերում խոր արմատներ ունի, սա նաև ճանապարհ է դրանից ձեռք ազատվելու, նաև համամասնական ընտրակարգ դնելու։ Մենք խոշորացմանը զուգահեռ պիտի անցում կատարենք նաև համամասնական ընտրակարգին։
Մարզերի համաչափ զարգացումը կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է։ Արդյոք ներդրողները հետաքրքրված են մարզերում ներդրումներ անել։
Հիմա կոնկրետ ճանապարհին ես խոսում էի իմ տեղակալի հետ, որպեսզի մարզպետների հետ կապ հաստատի, մեզ հարկավոր է 50 հեկտար հողատարածք, ուկրաինացի ներդրողի մասին է խոսքը, խոսքը թշնաբուծանի մասին է, մեծ ընկերություն ուկրաինական, որ եվրոպական երկրներին թշնամիս է մատակարարում, ցանկանում է մեր տարածաշրջանը ուտկործել և մասնավորապես Հայաստանում իր առաջին քայլը անելու հայտ է ներկայացրել։
Զբոսաշրջությունը Շիրակի մարզի համար տնտեսական զարգացման ճյուղերից մեկն է համարվում։ Ռուս բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինն այսօր սոցիալական ցանցում գրառում էր արել, որ այցելել է հայ-թուրքական սահման, ցանկանալով տեսնել հայոց հինավուրց մայրաքաղաքների ցանին, սակայն սահմանապահ ուղեկալից այն կողմ չի կարողացել անցնել։ Բլոգերը հավելել էր, որ բյուրոկրատական քաշքշուկի պատճառով Հայաստանը տուրիստական լավ տարածք է կորցնում։ Տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք տեղյակ է խնդրին, որ Հայաստանը իր լավագույն տուրիստական երթուղուց չի կարողանում օգտվել։
Ես համաձայն եմ, որ զբոսաշրջության մեջ դա կարող է կարևոր դերակատարում ունենալ, կարևոր ուղի դառնալ, և այս հարցում մեր գործընկեր գերատեսչության հետ, մասնավորապես ազգային անվտանգության խնդիր է և իհարկե նաև սահմանապահների հետ քննարկման ու բանակցության խնդիր է, խնդիրը ես կբարձրացնեմ, այլ պատասխան հիմա տալ չեմ կարող, բայց շահագրգիռեմ, որ խնդիրը լուծվի։
Սաթենի Կաղզվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անդրադառնան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմային առիթը այս օրերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հայտարարություններն են։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքուն կրկին պնդում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում եւ որ կձեռնարկի հնարավոր ջանքերը երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Այս մասին երեկուշի երեկոյան հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Real TV-ի հետ զրույցում։
Bugün Azerbaycan hem danışıklar masasında hem dövüş meydanında üstünlük teşkil ediyor.
Այսօր Ադրբեջանն առավելություն ունի թե բանակցային սեղանի շուրջ, թե մարտի դաշտում։ Միջազգային հեղինակավոր կառույցներից շատերը մեր դիրքորոշումն են պաշտպանում։
Նշել է Ադրբեջանի ղեկավարը, հավելելով, թե Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է եւ Բաքուն երբեք չի համակերպվի իր տարածքների օկուպացիայի հետ։ Ալիևը հերթական անգամ համոզմունք է հայտնել, որ աշխարհում ուժի գործոնը դառնում է գերիշխող, ուժն է ծնում իրավունքը։
Մենք կձեռնարկենք բոլոր հնարավոր ջանքերը մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։
Որոշ պնդումների համաձայն վերջին 14 տարվա ընթացքում տեղական լրատվամիջոցին տված իր առաջին այս հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը նաև անդրադարձել է Հայաստանի նոր իշխանությունների հայտարարություններին, որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային գործընթաց։ Ադրբեջանի առաջնորդն ասել է, հայկական կողմի այդ դիրքորոշումն աջակցություն չի ստացել ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ Հակամինսկի խմբի համանախագահների կողմից։
Ադրբեջան Երմենստանլա յո գոնդարմա դալի Ղարաբաղ ռեսպուբլիկասլա դանշուլար ապարմա։
Այսօր հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններն ընթանում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև, որոնք արդեն մի քանի հանդիպում են ունեցել։
Հիշեցրել է Ադրբեջանի նախագահն, ով Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո միջազգային տարբեր միջոցառումների շրջանակներում մի քանի անգամ շփում է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Վերջին հանդիպումն անցած ամիս Դավոսում էր, այնտեղ 1.5 ժամ հայկական կողմի փոխանցումը այդ քննարկումները ծավալվել են ավելի շատ բանակցային գործընթացի պատմության շուրջ։ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո պարզաբանել էր Հայաստանի վարչապետը։ Փաշինյանի դեպ երեք կրկին անդրադառնալով Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում Արցախի լիարժեք ներգրավման անհրաժեշտությանը վստահեցրել էր, որ դրա համար տեսնում է շատ կոնկրետ ձևեր եւ մեթոդներ։ Բաքուն որոշապատներ առաջ խոսում էր Ղարաբաղյան գործընթացում մեծ տեղաշարժերի հույսերի մասին, կոչ է արձագանքում Հայաստանի ղեկավարի հայտարարություններին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ի պատասխան կոչ անում չսրել իրավիճակը եւ նախադրյալներ ստեղծել խաղաղ գործընթացի համար։ Մի կողմից Փաշինյանը հայտարարում է խաղաղ պայմաններ ստեղծելու կարեւորության մասին, մյուս կողմից փորձում է փոխել բանակցային ձևաչափը, փորձում է մեղադրել Ադրբեջանին ագրեսիվ ռետորաբանության մեջ, իբրև թե Բաքուն իր բնակչությանը նախապատրաստում է պատերազմի, ոչ թե խաղաղության։ Այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևան։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմից արձագանքել են նաև տնտեսական հեղափոխության մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, պնդելով, որ Հայաստանում որևէ տնտեսական առաջընթաց չի կարող լինել, քանի դեռ հակամարտությունը մնում է չկարգավորված։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է Ալիևի աշխատակազմի արտաքին հարցերի բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։
Ռուսաստանի ծովափնյա Սոչի քաղաքում մեկնարկում է Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահների երրորդյա բանակցությունները։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահները երրորդյա բանակցությունների շարք են այսօր սկսել Սոչիում, նույնիսկ հասցրել են դահուկներով սահել։ Մինչ այդ նրանք կարճ հանդիպում են ունեցել։ Հայտնի է միայն, որ հանդիպման Ալեքսանդր Լուկաշենկոն գովել է բելարուսական գյուղատնտեսական ապրանքը, ասելով, թե ինչ էլ որ լինի, ռուսաստանցիները կարող են համոզված լինել, որ Բելարուսը ռուսական շուկա է ներմուծում որակյալ օղի եւ մտերք։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպման իր հերթին հայտարարել է, որ վերջին տարիներին Ռուսաստանը Բելարուսին է տրամադրել շուրջ 6 միլիարդի վարկ եւ որ այս առումով Բելարուսը Ռուսաստանի համար վստահելի գործընկեր է։ Բացի այդ, Մինսկն ու Մոսկվան Պուտինի խոսքով արդյունավետ համագործակցում են միջազգային ասպարեզում։ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, թե այս երեք օրվա ընթացքում Սոչիում երկու երկրների ղեկավարները մեծամասամբ երկկողմ բանակցություններ են անցկացնելու տետատետ ձևաչափով, իսկ փետրվարի 15-ին նրանց միանալու են նախարարները։ Լուկաշենկո-Պուտին բանակցությունների օրակարգում երկկողմ հարաբերություններն են եւ Ռուսաստան-Բելարուս հերոս նյութերական պետության հետ կապված հարցեր, հայտարարում է պաշտոնական Մոսկվան։ Սա Պուտինի եւ Լուկաշենկոյի առաջին հանդիպումն է այս տարի, վերջին անգամ նրանք հանդիպել են դեկտեմբերի 29-ին։ Դեկտեմբերյան հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցը նավթային նոր քաղաքականության շրջանակներում 300 միլիոն դոլարի փոխհատուցումն էր, որը Մինսկը պահանջում է Մոսկվայից։ Ռուսական կողմը այս փոխհատուցման դիմաց իր հերթին պահանջում է այլ ավելի խորը ինտեգրում Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության շրջանակներում։ Լուկաշենկոն անցած տարվա վերջին կոշտ հայտարարություններ էր արել այս առիթով, ասելով, թե Մոսկվան սպառնում է Բելարուսի ինքնիշխանությանը, սակայն դեկտեմբերի 29-ին Պուտինի հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե երկու երկրների բարեկամությանը ոչինչ չի կարող սպառնալ։ Դեկտեմբերին Լուկաշենկոն Մոսկվայից փոխհատուցում այդպես էլ չէր ստացել։ Փոխարենը Մոսկվան և Մինսկը ինտեգրացիոն գործընթացները արդյունավետ դարձնելու նպատակին ուղղված համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու մասին հայտարարություն են արել։ Այստեղ Մոսկվայում բավականին տարածված են քննարկումներ առայն, որ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությունը այն հարթակն է, որը թույլ կտա Պուտինին պահպանել իշխանությունը 2024 թվականից հետո, երբ վերջանա իր նախագահության 4-րդ ժամկետը։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանում նախագահը ընտրվում է 6 տարով և չի կարող ընտրվել երկու ժամկետից ավելի միանգամից։ Այսինքն, տեսականորեն գործող սահմանադրության համաձայն Պուտինը կարող է նորից նախագահ ընտրվել միայն 2030 թվականին, եթե իհարկե չփոխվի սահմանադրությունը։ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությունը Պուտինի իշխանությունից չհեռանալու հավանական սցենարներից մեկն է։ Հավելեմ, այսօր Բելարուսը, չնայած որ պաշտոնապես իրեն հռչակել է Ռուսաստանի վերջին դաշնակիցը Եվրոպայում, ակտիվ զարգացնում է իր առևտրատնտեսական հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Բելարուսն ու Ռուսաստանը Եվրասիական տնտեսական միության և ՀԱՊԿ-ի անդամ են, ինչպես նաև ներգրաված են բացի այդ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության կազմում։ Բելարուսը, սակայն, սրայդ միասին ունի լավ հարաբերություններ Ուկրաինայի և Եվրոպական միության հետ։ Հավելեմ նաև, չի բացառվում, որ Պուտինը և Լուկաշենկոն ժամանակ գտնեն քննարկելու նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսօր Վարշավայում միջազգային խորհրդաժողով է սկսվում, որի հիմնական թեման Իրանն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում այսօր մեկնարկում է Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ կազմակերպված միջազգային համաժողովը, որին ավելի քան 6 տասնյակ պետությունների ներկայացուցիչներ են մասնակցում մերձավոր արևելքում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով։ Նախապես ենթադրվում էր, որ Վարշավայի համաժողովը նվիրված է լինելու բացառապես Իրանի խնդրին, պաշտոնական Վաշինգտոնը ցանկանում էր այս գագաթնաժողովի միջոցով միասնական հակաիրանական ճակատ ձևավորելի ցույց դնելով այս հարցում միջազգային հանրության լայն աջակցությունը Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությանը։ Վերջին շաբաթներին, սակայն, պարզ դարձավ, որ Իրանի դեմ ճնշումների համակարգմանը նվիրված հատուկ համաժողովի կազմակերպման Վաշինգտոնի գաղափարը միջազգային հանրության շրջանում առանձնապես մեծ աջակցություն չի վայելում։ Դեպի վկայում, թեկուզ միայն Վարշավա ժամանող հյուրերի ոչ այնքան պատկառելի ցանկը, համաժողովին պետության ղեկավարի մակարդակով է ներկայացված միայն Իրանի առանցքային հակառակորդներից մեկը համարվող Իսրայելը։ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը ղեկավարում է քարտուղար Մայք Պոմպեոն։ Եվրամիության ղեկավարներն արդեն իսկ հայտարարել են, որ չեն մասնակցի համաժողովի աշխատանքներին։ Եվրամիության անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին հրաժարվել է ժամանել Վարշավա։ Լեհաստանի մայրաքաղաքում չեն նաև Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Փոխարենը գագաթնաժողովի բացմանը կմասնակցի Մեծ Բրիտանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ջերեմի Հանթը։ Իրանի հետ լուրջ խնդիրներ ունեցող արաբական պետությունները նախև առաջ Սաուդյան Արաբիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ևս ներկայացված են արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։ Չնայած Իրանի դեմ կազմակերպող այս համաժողովի ներկայացուցչական մակարդակի զգալի անկմանը, Վաշինգտոնում շարունակում են պնդել, որ հավաքը կարող է առանցքային նշանակություն ունենալ առաջիկա մերձավոր արևելյան զարգացումներում։ Մենք հավաքվելու և խոսելու ենք մերձավոր արևելքի զարգացման և բարգավաճման հեռանկարների մասին, խոսելու ենք նաև մերձավոր արևելքում խաղաղության հաստատման ծրագրի մասին, անդրադառնալու ենք սպառնալիքներին, հակաաբեկչական գործողություններին և տարբեր պետությունների այս ուղությամբ տարվող համատեղ աշխատանքի հեռանկարներին։ Վարշավայեն ժամանել 60 պետությունների ներկայացուցիչներ, որոնցից 30-ը արտգործնախարարներ են։ Սա գլոբալ մի կոալիցիա է, որի հիմնական առաքելությունը մերձավոր արևելքում չափազանց երկար ժամանակ պահպանվող ռիսկերի նվազեցումն է։ Լեհաստանի մայրաքաղաք ժամանելուն պես հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն։
Պոմպեոն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ավելի անկեղծ էր։ Վարշավա ուղևորվելուց առաջ նա չէր թաքցնում, որ այսօր մեկնարկող գագաթնաժողովի գլխավոր նպատակը Իրանի դեմ ուղված միջազգային գործողությունների համադրումն է։ Սա շատ կարևոր համաժողով է։ Դա մի հավաք է, որ միավորում է Միացյալ Նահանգներին, Իսրայելին, բազմաթիվ այլ երկրներին, այդ թվում արաբական պետություններին։ Իրանի ագրեսիվ տարածաշրջանային քաղաքականությունը, մերձավոր արևելքը գրավելու, Իսրայելը ոչնչացնելու իրանցիների ցանկությունը դիմակայելու նպատակով, նշում էր իսրայելի վարչապետը։ Իրանի իշխանությունները խստորեն դատապարտել են Վարշավայում նման համաժողովի անցկացումը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն այսօր մեկնարկող համաժողովը մեջբերում հակաիրանական կրկես է անվանել։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, տեսություն։